You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังข่าวสารที่สดใหม่กระชับฉับไวหรือต้องการพูดคุยกับเราก็สามารถไป follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะในวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับองค์กร ACON หรือที่มีชื่อเดิมเรียกว่า AIDS Council of New South Wales นะคะแต่ในปัจจุบัน ACON ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานป้องกันโรคเอดส์เท่านั้นแต่ว่าได้ขยายขอบเขตเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTIQ ทั้งในด้านสุขภาพทางเพศสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตด้านสังคมและชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในขณะนี้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียสามารถที่จะช่วยเหลือเอคอนได้ด้วยการทำแบบสอบถามซึ่งจะช่วยในการกำหนดและตัดสินงบประมาณที่รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์จะให้กับเอคอนด้วยวันนี้เราจะมีคุณวรวัตรรุจิรภูมิอาสาสมัครชาวไทยจากเอคอนมาพูดคุยกับทีมงาน SBS ไทยโดยคุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ค่ะ
สวัสดีครับขณะนี้นะครับผมก็มีคุณอิดนะครับคุณวรวัตรรุจิรภูมินะครับอยู่บนสายนะครับคุณอิดได้มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรที่เรียกว่าเอคอนนะครับที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์คุณอิดช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าองค์กรเอคอนคืออะไรครับ
ได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณแทนก็องค์กรเอคอนเนี่ยเป็น non-profit organization นะครับที่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรงจุดประสงค์ขององค์กรของเอคอนเนี่ยก็คือจะช่วยโปรโมตในด้านเกี่ยวกับด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็จุดประสงค์อีกอันนึงก็คือการลดการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มรักร่วมเพศแล้วก็เลสเบี้ยนหรือชายรักชายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วยโปรโมทความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกลุ่มคนรักร่วมเพศในนครซิดนีย์สำหรับคนที่เหมือนกับว่าต้องการออกมาสู่โลกภายนอกมากขึ้นในฐานะเกย์คนนึงอะไรเงี้ยครับแล้วบางคนอาจจะพ่อแม่ครอบครัวหรือเพื่อนๆในสังคมไม่รู้จะเข้ากับสังคมได้ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาเพื่อให้เขาได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ครับทราบว่ามีกลุ่มนะครับเฉพาะชายรักร่วมเพศจากเชื้อสายเอเชียอยู่ในหน่วยงานเอคอนนะครับช่วยเล่าถึงกลุ่มนี้ได้ไหมครับ
เอคอนเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการเข้าสังคมของคนที่จัดว่าอยู่ในประเภทรักร่วมเพศด้วยในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช่มีเฉพาะชาวออสเตรเลียอย่างเดียวแต่จะมีกลุ่มคนชาวเอเชียที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกที่อยู่ณนครซิดนีย์แล้วก็นิวเซาท์เวลส์ด้วยก็คือมาจากอาจจะเป็นคนจีนเวียดนามฮ่องกงคนไทยเองก็เยอะมากมายนะครับแล้วก็มาเลเซียและพวกนี้เราก็จะมีกิจกรรมนัดเจอกันทุกๆเดือนนะครับอาจจะเป็นพวกโซเชียลอีเวนต์เช่นออกไปกินข้าวดูหนังหรือไปตามเทศกาลงานต่างๆเพื่อเจอกันเป็นโซเชียลอีเวนต์อีกอันนึงที่เรามีก็คือเขาเรียกว่าเราใช้ชื่อว่าคอนเวอร์เซชันเนี่ยเป็นเราจะนัดเจอกัน2เดือนครั้งเพื่อจะพูดคุยปัญหาหรือถกเถียงกันเกี่ยวกับข่าวใหม่ๆหรือทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เช่นเมื่อเดือนที่แล้วเราก็จะคุยกันเรื่องกฎหมายการแต่งงานของชาวหลักร่วมเพศที่เพิ่งจะได้รับการผ่านจากพาร์ลาเมนต์แล้วก็เซ็นรับรองนะครับอย่างนี้เป็นต้น
ครับแล้วตอนนี้ทราบว่านะครับทางกลุ่มรักร่วมเพศเชื้อสายเอเชียเนี่ยได้มีการทำแบบสำรวจใช่มั้ยครับตอนนี้คือจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับในแบบสำรวจนี
้ต้องบอกก่อนว่าแบบสำรวจนี้เนี่ยสำรวจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มชาวรักร่วมเพศนั่นแหละครับเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลชั่วคราวหรือบุคคลถาวรหรือคู่นอนประจำแบบนี้แล้วก็มีการใช้ถุงยางไหมหรือไม่ได้ใช้ถุงยางมีการใช้ป้องกันอะไรหรือเปล่าตรวจเลือดตรวจสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำไหม รู้จักหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้มีเพรฟหรือยาที่กินทุกๆวันเพื่อสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้อะไรเงี้ยครับก็คือจะเป็นคำถามพวกประมาณนี้ปกติเราจะทำเซอร์เวย์แบบนี้เป็นการสำรวจอย่างนี้ทุกๆปีแต่ว่าไม่ได้ทาร์เก็ตคนเอเชียอย่างเดียวก็คือเป็นชายร่วมเพศทุกๆเชื้อชาติทุกๆสายเพียงแต่ว่าทุกๆ5ปีเนี่ยเราก็จะทาร์เก็ตคนเอเชียแล้วก็มันก็วนกลับมาปีนี้พอดีนะครับ
ครับแสดงว่าก็เป็นการทำสำรวจซึ่งไม่บ่อยนะครับทุกๆ5ปีก็ถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษทีเดียวนะครับแล้วการเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนตัวแค่ไหนครับไม่ทราบว่ามีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือว่าใครครับที่จะเป็นนักวิจัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ครับ
ค่อนข้างจะมีความเป็น secure แล้วก็มีความเป็น confidential สูงมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็จะไปตามสถานที่ต่างๆที่มีชายร่วมเพศอยู่กันอาจจะพวกตามสถานบันเทิงต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในแบบสอบถามของเราเนี่ยเราจะไม่ถามชื่อไม่ถามที่อยู่ไม่ถามข้อมูลส่วนตัวนอกจากแค่มาจากไหนอายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในแบบสอบถามเราแล้วเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วก็คืออาจจะเป็นอยู่ในซับเบิร์บไหนแต่ว่าไม่ได้กำหนดว่าอยู่ตรงถนนไหนจุดที่อยู่อะไรทีนี้คนที่ทำแบบสำรวจเนี่ยพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีกล่องหรือมีซองให้ใส่แล้วก็คนที่ยื่นแบบสำรวจให้กล่องเนี่ยก็จะไม่เห็นข้อมูลนะครับเพราะว่าซองนั้นก็จะถูกปิดผนึกพอปิดผนึกปุ๊บก็จะส่งให้กับทางรีเสิร์ชซึ่งเป็นรีเสิร์ชจาก University of New South Wales นะครับ UNSW นั่นเองแล้วก็ทางรีเสิร์ชเนี่ยก็จะมีคนที่ทำรีเสิร์ชอยู่แค่ประมาณ 2-3 คนเท่านั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมี Code of Conduct ในการเซ็นสัญญาว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวใดๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะ strict confidential ค่อนข้างสูงเพราะว่าข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้าง sensitive นะครับ
ครับถ้าอย่างนั้นนะครับที่เล่าว่าสามารถทำแบบสำรวจนี้ได้ตามสถานที่ต่างๆมีที่ไหนบ้างหรือว่ามีช่องทางอื่นไหมครับถ้าเกิดว่าต้องการจะมีส่วนร่วม
ได้ครับเราก็จะมีนักสำรวจออกไปนะครับพร้อมกับถือไปสำรวจไปให้กรอกส่วนใหญ่ผมจะไปตามสถานบันเทิงต่างๆตามไนท์คลับเช่นโจนวอลโคลัมเบียนโฮเทลหรือตามคลินิกตรวจสุขภาพตรวจเลือดต่างๆแล้วก็หมอต่างๆเช่นเทเลอร์สแควร์คลินิกหรือว่าพวกฟิตเนสเฟิร์สก็มีแล้วก็มีสถานที่บันเทิงต่างๆเช่น SOPV หรือเรียกว่า Sex on the Premises เช่น357357แล้วก็ Bodyline ที่ซิดนีย์เหมือนกันเนื่องจากโซเชียลมีเดียมีบทบาทค่อนข้างเยอะในสังคมตอนนี้เราก็เลยมีเว็บไซต์มีแบบสอบถามออนไลน์สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในซิดนีย์สามารถร่วมให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปกรอกแบบสอบถามของเราได้เหมือนกันโดยที่ถ้าเกิดใครสนใจที่จะร่วมให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบสอบถามเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ www.aams.org.au นะครับสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามช่วยเหลือเราได้เลยจริงๆไม่จำเป็นต้องอยู่ในซิดนีย์เราก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับ
หมายความว่าถ้าเกิดอยู่ต่างรัฐก็สามารถทำแบบสอบถามนี้ได้หรอครับ
ใช่ครับจริงๆแล้วใครก็ตามที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็อยากให้ทำแบบสอบถามเพราะว่าเนื่องจากเราต้องการเก็บข้อมูลหลากหลายแต่ว่าเราจะไม่เก็บข้อมูลจากคนที่มาเที่ยวเท่านั้นหรืออยู่ต่างประเทศเราจะไม่เอาแต่เอาจากคนที่อยู่ในออสเตรเลียไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนที่บอกว่าเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์ใช่อย่างน้อยครั้งหนึ่งภายใน5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนที่แบ็คกราวด์เป็นเอเชียเพราะฉะนั้นก็ควอลิฟายสำหรับการที่จะกรอกแบบสอบถามอันนี้แล้ว
แล้วมีการระบุเวลาไหมครับว่าจะต้องทำแบบสอบถามภายในวันที่เท่าไหร่ครับ
สิ้นเดือนพฤษภาคมก็จะทำการเก็บข้อมูลฟิลเวิร์กและทำเซอร์เวย์ให้เสร็จสิ้นเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไป analyze แล้วก็ไปวิเคราะห์ผลสรุปแล้วก็ทำเป็นรายงานขึ้นมาภายในเดือนกรกฎาคมครับผม
เมื่อมีการเก็บข้อมูลนะครับเป็นประจำอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่ามีข้อมูลซึ่งเป็นแนวโน้มเกิดขึ้นมาจากผลสำรวจอย่างไรบ้างครับ
ครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับว่าสำหรับการสำรวจนี้เนี่ยเป็นการสำรวจกลุ่มชายรักชายที่ไม่ระบุเชื้อชาติจะเป็นเชื้อชาติไหนก็ได้ทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เราทำทั้ง2แบบก็คือทำแบบทุกเชื้อชาติและคนเอเชียเพิ่มขึ้นมาด้วยในการทำคนเอเชียทุกๆ5ปีเทรนด์ของมันเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ใช่คนเอเชียเนี่ยนะครับอาจจะเป็นชาวตะวันตกหรือเป็นคนจากชาติอื่นๆมันจะมีเทรนด์ที่เขาจะเข้าไปตรวจเลือดมากขึ้นเข้าไปทำเทสติ้งมากขึ้นสามารถ identify เร็วขึ้นว่ามีการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ การติดเชื้อ HIV เนี่ยจะลดลงทุกๆปีแล้วก็มีการกินยาป้องกันการติดเชื้อเอทุกๆวันสำหรับคนที่ค่อนข้างจะแอคทีฟหน่อยนะครับในการมีเพศสัมพันธ์ก็จะกินยาเพล็บเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ทุกๆวันสำหรับคนที่ไม่ต้องการใส่ถุงยางนะแต่แนวโน้มอันเนี้ยไม่ได้ปรากฏในคนเอเชียเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากแนวโน้มเนี่ยคนเอเชียเนี่ยไม่ได้ไปเทสไปตรวจเลือดมากขึ้น STI พวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ลดลงนะหรืออัตราการติดเชื้อ HIV ไม่ได้ลดลงในกลุ่มของคนเอเชียเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยทำการสำรวจสำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะขึ้นใหม่กลุ่มนั้นนั่นเอง
แล้วคุณวรวัฒน์พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าทำไมในกลุ่มคนเอเชียนะครับถึงมีแนวโน้มซึ่งอาจจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆครับ
ผลสำรวจนะยังไม่ออกมาเป็นทางการของปีนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่เราคาดเดากันเนี่ยอาจจะต้องรอฟังนักวิจัยออกมาสรุปและวิเคราะห์อีกทีนึงแต่เท่าที่เราคาดเดากันเนี่ยกลุ่มคนเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มาจากประเทศที่อาจจะเพิ่งมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ทางด้าน education ของประเทศของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างดีนักโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มาจากประเทศจีนนะครับหรือคนไทยก็เหมือนกันที่จะเป็นสังคมค่อนข้างจะขี้อายเนื่องจากระบบการศึกษาในโรงเรียนและผู้ใหญ่เวลาโตขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือเขินอายที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียใหม่ๆเนื่องจากออสเตรเลียเป็นสังคมที่เปิดกว้างแล้วก็รับได้ในทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ไกลบ้านรู้สึกอยากเป็นตัวของตัวเองต้องการออกไปสนุกกับคนอื่นทั่วไปแต่ไม่ได้รับการศึกษาแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับด้านป้องกันที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ได้มีการป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้องนั่นเองนะครับทำให้เห็นว่าอัตราการติดเชื้อของกลุ่มคนเอเชียนั้นไม่ลดลง
ครับถ้าอย่างนั้นนะครับจากการสำรวจนี้ไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณหรือโครงการอะไรนะครับที่จะจัดขึ้นเพื่อช่วยชุมชนเอเชียในเรื่องนี้หรือเปล่าครับ
ครับผมงบประมาณจริงๆแล้วมีอยู่แล้วทุกปีนะครับยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับจริงๆงบประมาณเนี่ยมาจากNew South Wales Government โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าผลการสำรวจเนี่ยจะรีพอร์ตกลับไปที่ New South Wales Government นะครับเพื่อที่จะมีนโยบายในปีถัดไปนั่นเองว่าควรจะฟันและช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มคนแบบนี้ยังไงบ้างที่ผ่านๆมาอย่างยกตัวอย่างก็จะมีพวกเพล็บที่เป็นยากินทุกๆวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับทางรัฐวิกตอเรียหรือรัฐอื่นๆก็มีเหมือนกันรัฐบาลสนับสนุนโดยถ้าสามารถไปที่หมอทั่วไป GP นะครับแล้วก็สามารถจะเข้าโปรแกรมการอีกวิธีหนึ่งที่ government เนี่ยช่วยสนับสนุน
ครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็อยากจะขอให้คุณวรวัฒน์ช่วยระบุเว็บไซต์ของการสำรวจนี้อีกทีได้ไหมครับ
ได้ครับก็คือ www.gayams.org.au นะครับหรือ www.gayams.org.au ครับอยากให้ทุกๆคนที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปช่วยเหลือกรอกข้อมูลถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันใน5ปีที่ผ่านมาไม่จำเป็นจะต้อง identify นะครับว่าเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เพียงแค่เป็นคนเอเชียและมีเพศสัมพันธ์กับชายใน5ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแค่ทางปากทางทวารหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือเราในการกรอกแบบสอบถามให้ข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลตรงนี้ไปเป็นรีพอร์ตให้กับรัฐบาลแล้วก็จะได้รู้ว่ารัฐบาลจะต้องช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับ
ครับนอกจากแบบสอบถามนี้แล้วนะครับยังมีช่องทางอะไรอีกไหมครับที่คุณวรวัฒน์อาจจะแนะนำนะครับให้ชาวรักร่วมเพศเชื้อสายเอเชียสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนแล้วก็ปรับปรุงในด้านสุขภาพเหล่านี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีช่องทางอื่นไหมครับ
ครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือศึกษาหาความรู้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยก็คือเข้าไปที่ Acon เว็บไซต์ของเราเนี่ย acon.org.au นะครับทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างไรโดยที่ปลอดภัยนั่นเองมีการป้องกันการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่อยู่ในซิดนีย์หรือนิวเซาท์เวลส์ใกล้เคียงนั้นก็เราจะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่เป็นคนเอเชียอย่างที่บอกเกิดไปตั้งแต่ตอนแรกก็จะมีพวก conversation กับ socialization ที่เรามีกิจกรรมกันอย่างน้อยเดือนละครั้งไม่ว่าจะเป็นการ meeting outing หรือการเจอการพบปะสังสรรค์พูดคุยเรื่องข่าวใหม่ๆในบ้านเมืองอะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวกับชายรักชายและหลักรวมเพศนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยติดตามที่เว็บไซต์ Acon สามารถจะช่วยเหลือได้เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแล้วก็สามารถจะเข้าไปตรวจเลือดได้ในเว็บไซต์ของ Acon ก็จะมีถ้าเกิดใครต้องการที่จะตรวจสุขภาพตรวจเลือดสามารถบุ๊ก Testing Center A-Test ของเราเข้าไปตรวจเลือดได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นด้วยครับ
ครับถ้าเกิดว่านะครับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ถนัดนะครับหรือมาจากชุมชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจะมีความช่วยเหลือด้านภาษาด้วยไหมครับ
อ๋อใช่ครับก็คือสามารถบอกได้เลยว่าตอนที่บุ๊กไปเนี่ยก็คืออาจจะโน้ตคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วจะเราจะมีเวิร์กช็อปที่จะทำเป็นภาษาอื่นด้วยนะครับเช่นเวิร์กช็อปจะเป็นเวิร์กช็อปแบบ6สัปดาห์เกี่ยวกับการเช่น coming out หรือพวกเข้ากับสังคมได้อย่างไรบ้างซึ่งเวิร์กช็อปพวกนี้เราจะเริ่มทำเป็นภาษาอื่นสำหรับปีนี้จะเริ่มมีเป็นภาษาจีนนะครับเพราะว่ากลุ่มคนจีนข้างเยอะอะไรนี้แล้วก็ในระยะใกล้เคียงอาจจะเริ่มทำเป็นภาษาไทยด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามีคนสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เปิดกว้างครับช่วยเหลือกลุ่มคนหลายๆแบบทั้งคนที่พูดภาษาอังกฤษได้และพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
ครับต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าแบบสอบถามทางออนไลน์นี้มีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนไทยสามารถเข้าไปร่วมได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับ
อ๋อใช่ครับนอกจากมีทางภาษาไทยแล้วเนี่ยแบบสอบถามนี้มีภาษาไทยภาษาอินโดภาษาจีนเวียดนามแล้วคือเราทำเป็นหลายๆแบบเพราะเขาเข้าใจว่ากลุ่มคนที่มาจากเอเชียเนี่ยแต่ละคนก็ความถนัดทางด้านภาษาไม่เหมือนกัน
ครับเรียกว่าสามารถชวนเพื่อนๆมาทำด้วยก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณวรวัฒน์รุจิรภูมิหรือคุณอิดมากนะครับที่ให้ข้อมูลกับทาง SBS ไทยครับ
ยินดีครับผมขอบคุณมากครับ
ค่ะอย่างที่คุณวรวัฒน์ได้ชี้แจงแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการจะทำแบบสอบถามด้านสุขภาพของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจะต้องทำภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.